Мынау жерден, жерден, қазақ жерінен, өзіміздің елден бір сағыныш сәлемі болсын деп, елдің аузында жүрген бір жақсы әнді сыйлағым келеді. Тыңдаңыз.
Ой, рахмет, рахмет, айналайын. Тыңдап отырмыз.
Қарағым-ай, сұлулық осындай болады екен, бір басқа армансыз қонады екен, адамдар өмірге қонады екен, шынымен бұл дүние-ай. Шолақ екен қарағым-ай, еліктер осылай жосады екен, жолыңнан сені кім тосады екен, бұл көңіл неліктен босады екен, бұл тағдыр сені кімгай қосады екен. Қарағым-ай, қиылып үзіліп қарадың-ай, қараған қандай сұлу жанарың-ай. Қарағым-ай, бұл өмір осылай өтеді екен, сүймесең дүние бекер екен, парақтап жинасаң бар ғұмырым, бір сүйген күніңе ай жетем екен. Қарағым-ай, қиылып үзіліп қарадың-ай, қараған қандай сұлу жанарың-ай. Қарағым-ай, қиылып үзіліп қарадың-ай, қараған қандай сұлу жанарың-ай, қараған қандай сұлу